Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Sports Massage ni Susan Findlay ay isang praktikal na gabay para sa mga therapist na nagtatrabaho sa mga atleta at sa mga taong regular na aktibo sa pisikal na gawain. Bahagi ito ng seryeng hands-on guides for therapists. Kaya nakatuon ito hindi lamang sa teorya, kundi sa maingat na paggamit ng mga teknik ng pagmamasahe sa konteksto ng pagsasanay, kompetisyon at pagbawi ng katawan. Ipinapaliwanag ng aklat na ang sports massage ay hindi simpleng malakas na pagmamasahe sa masakit na bahagi. Nangangailangan ito ng pagtatasa sa kondisyon ng kliyente, pag-unawa sa hinihingi ng isang sport at tamang pagpili ng oras at paraan ng paggamot. Tinatalakay rin ito ang komunikasyon, kaligtasan at mga hangganan ng profesional na gawain. Mahalaga ang ganitong pananaw sa Pilipinas kung saan dumarami ang kalahok sa running, basketball, cycling at iba pang aktibidad. Layunin ng aklat na tulungang makapagbigay ang therapist ng mas sistematiko, ligtas at angkop na pangangalaga sa bawat atleta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sports massage ay nakabatay sa layunin at panahon ng pagganap. Isa sa pangunahing diin ng aklat ay ang pagbabago ng massage ayon sa yugto ng aktibidad ng atleta. Hindi pareho ang kailangan ng isang mananakbo bago ang karera, agad pagkatapos ng ensayo at sa mga araw ng pahinga o rehabilitasyon. Bago ang aktibidad, ang layunin ay karaniwang ihanda ang katawan sa galaw sa pamamagitan ng masigla ngunit kontroladong paghawak. Hindi ito panahon para sa sobrang lalim o matagal na teknik na maaaring magdulot ng iritasyon o antok sa kalamnan. Pagkatapos ng aktibidad, mas mahalaga ang pagpapakalma, maingat na pagmamasid sa pagod ng tissue at pag-aangkop sa aktual na nararamdaman ng atleta. Sa pagitan ng mga kompetisyon, maaaring mas pagduunan ang mga paulit-ulit na paninigas at limitasyon sa paggalaw. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil ang massage ay bahagi lamang ng mas malawak na plano sa pagsasanay. Dapat nitong suportahan at hindi guluhin ang programa ng coach, ang pahinga, pagkain at pagbalik ng atleta sa ensayo. Sa praktika, ibig sabihin nito na kailangang itanong ng therapist kung kailan ang huling training, gaano kabigat ito at kailan ang susunod na laban o ensayo. Ang tamang teknik ay nagmumula sa tamang layunin, hindi sa iisang rutinang inuulit sa lahat ng kliyente. Ikalawa, pagtatasa ang batayan ng ligtas at angkop na paggamot. Binibigyang halaga ng aklat ang assessment bago magsimula ang hands-on na paggamot. Mahalaga ang pagkuha ng kasaysayan ng reklamo, uri ng sport, dami ng training, nakaraang pinsala at pagbabago sa kilos o performance. Sa ganitong paraan, hindi basta itinuturing na simpleng paninigas ang bawat kirot. Ang sakit ay maaring kaugnay ng pagod, maling load sa training, bagong galaw o problemang nangangailangan ng ibang profesional na pagsusuri. Kabilang sa maingat na pagtatasa ang pagtingin sa postura at galaw, pakikinig sa paglalarawan ng atleta at palpasyon o maingat na pagkapas sa mga tissue. Ngunit hindi sapat ang makaramdam lamang ng matigas na kalamnan. Kailangang iugnay ng therapist ang natuklasan sa gamit ng katawan sa sport at sa sintomas na iniulat ng kliyente. Halimbawa, ang paulit-ulit na galaw sa pagbibisikleta ay may ibang pisikal na hinihingi kaysa sa pagtalon sa basketball. Mahalaga rin ang pag-alam sa mga sitwasyong hindi dapat gamutin sa pamagitan ng massage, tulad ng posibleng matinding pinsala, impeksyon o hindi maipaliwanag na pamamaga. Sa mga ganitong kaso, mas responsable ang referral kaysa pagpapatuloy ng sesyon. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na therapist ay hindi lamang mahusay ang kamay. Marunong din siyang mag-obserba, magtanong, magtala at kumilala sa limitasyon ng kanyang saklaw ng gawain. Ikatlo, ang mga teknik ay pinipili ayon sa tugon ng tissue, hindi sa lakas ng presyon. Praktikal ang lapit ni Findlay sa mga teknik ng sports massage dahil inilalagay niya ang mga ito sa konteksto ng layunin at tugon ng katawan. Maaring gumamit ang therapist ng iba-ibang uri ng paghaplos, pagpisil, pagmamasa, friction at mobilisasyon ng malalambot na tissue. Ngunit ang halaga ng bawat isa ay nasa wastong aplikasyon. Hindi automatikong mas mabisa ang mas masakit o mas malalim na presyon. Kung masyadong matindi ang paghawak, maaring kumontra ang katawan sa pamamagitan ng pag-igting, dagdag na pananakit o pag-iwas ng atleta sa paggamot. Kaya kailangan ang malinaw na komunikasyon habang isinasagawa ang sesyon. Dapat malaman ng therapist kung ang presyon ay katanggap-tanggap, kung may matalas na sakit, at kung nagbabago ang pakiramdam matapos ang teknik. Binibigyang pansin din ng aklat ang maayos na posisyon ng therapist at ng kliyente. Ang tamang body mechanics ay mahalaga upang maging kontrolado ang presyon at hindi masaktan ang therapist sa paulit-ulit na trabaho. Para sa atleta, ang komportableng posisyon ay nakatutulong upang hindi siya magbantay o magpigil ng kalamnan. Sa halip na maghabol ng dramatikong pakiramdam, ang mas maingat na layunin ay makamit ang mas mahusay na kalidad ng galaw, mas malinaw na pakiramdam ng katawan, at mas angkop na paghahanda o pagbawi para sa susunod na aktibidad. Ika-apat, kailangang iugnay ang paggamot sa partikular na galaw at pangangailangan ng sport. Hindi iisa ang katawan ng atleta sa praktikal na kahulugan dahil iba-iba ang kilos, bilis, lakas, kontak at training load na hinihingi ng bawat sport. Ang mahalagang ambag ng sports massage ay ang pagtingin sa katawan kaugnay ng aktual na galaw na paulit-ulit na ginagawa ng kliyente. Ang isang runner ay maaaring makaranas ng pagod mula sa paulit-ulit na hakbang at pagkontrol ng katawan sa bawat paglapag. Ang manlalaro ng basketball naman ay humaharap sa biglaang pagtakbo, paghinto, pagtalon at pagbabago ng direksyon. Sa halip na gumamit ng pare-parehong pagkakasunod-sunod ng massage, hinihikayat ng aklat ang therapist na magtanong kung aling galaw ang mahirap, kailan lumilitaw ang sintomas, at anong bahagi ng training ang nagbago. Ang impormasyon mula sa atleta, coach kung naaangkop, at sariling obserbasyon ng therapist ay maaring magbigay ng mas malinaw na direksyon sa sesyon. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na ang massage therapist ang mag-iisa sa pagresolba ng problema sa performance. Maaring may papel ang lakas, technique, sapatos o kagamitan, pahinga, at programming ng training. Ang mas kapaki-pakinabang na sports massage ay may malinaw na lugar sa pangkat ng pangangalaga. Nakatuon ito sa malalambot na tissue at kaginhawaan sa paggalaw habang kinikilala ang pangangailangang makipag-ugnayan sa coach, physiotherapist o doktor kapag kailangan. Panghuli, professional na komunikasyon at pagmomonitor ang nagpapatibay sa plano ng paggamot. Itinuturo ng aklat na ang sesyon ng sports massage ay isang proseso ng pakikipagtulungan, hindi isang tahimik na serye lamang ng teknik. Mahalaga ang malinaw na pagpapaliwanag sa layunin ng paggamot, paghingi ng pahintulot, at paggalang sa privacy at hangganan ng kliyente. Lalo itong mahalaga sa sports setting kung saan maaring may pressure ang atleta na magpatuloy kahit may nararamdamang kirot o pagod. Dapat makapagbigay ang therapist ng espasyong makapagsasalita ang atleta ng tapat tungkol sa kondisyon niya. Ang maayos na pagtatala ng natuklasan, teknik na ginamit at tugon matapos ang sesyon ay tumutulong upang makita kung may pagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi dapat ibatay ang susunod na paggamot sa memorya lamang. Sa pamamagitan ng pagmomonitor, maaaring ayusin ang haba ng sesyon, presyon, mga bahaging bibigyang pansin, at timing kaugnay ng training. Mahalaga rin ang pag-iwas sa pangakong hindi kayang patunayan, tulad ng paggarantiyang maaalis agad ang pinsala o tiyak na tataas ang performance. Mas ethical ang pagtalakay sa makatotohanang layunin, gaya ng pagtulong sa pakiramdam ng paninigas, pagpapabuti ng kaginhawaan, o pagsuporta sa recovery plan. Ang profesionalismo rito ay hindi dagdag lamang sa teknik. Ito ang nagtitiyak na ang massage ay ligtas, may malinaw na direksyon at kapaki-pakinabang sa pangmatagalang pangangalaga ng atleta bilang pagtatapos. Ang sports massage ni Susan Findlay ay pinakamainam para sa massage therapists, mga nag-aaral ng bodywork at iba pang practitioner na nais umunawa sa massage bilang bahagi ng pangangalaga sa aktibong katawan. Magagamit din ito ng mga coach at seryosong atleta bilang gabay sa mas matalinong pakikipag-usap sa therapist, kahit hindi nito pinapalitan ang clinical na pagsusuri ng doktor o physiotherapist. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa pag-uugnay nito ng assessment, pagpili ng teknik, timing ng treatment, at komunikasyon sa iisang proseso. Sa halip na ituring ang massage bilang pangkalahatang lunas sa lahat ng paninigas at sakit, inilalagay nito ang bawat sesyon sa konteksto ng sport, schedule ng training, at agarang layunin ng atleta. Mahalaga ito sa mga komunidad ng aktibong Pilipino, mula sa mga recreational runner at siklista hanggang sa mga varsity player. Dahil karaniwan ang tukso na magpagamot agad nang hindi inuunawa ang pinagmulan ng problema. Namumukod ang aklat sa mga mas pangkalahatang massage manual dahil mas malinaw ang pansin nito sa sports setting at sa responsibilidad ng therapist bago, habang, at pagkatapos ng paggamot. Hindi nito ipinapakita ang teknik bilang hiwalay na kasanayan. Ipinapakita nito na ang mahusay na paghawak ay kailangang samahan ng obserbasyon, pag-iingat, dokumentasyon, at paggalang sa limitasyon ng propesyon. Para sa mambabasang naghahanap ng sistematikong pundasyon sa sports massage, ito ay kapaki-pakinabang na sanggunian na inuuna ang angkop at ligtas na pag-aalaga kaysa sa simpleng lakas ng kamay. Kung gusto mong sumuporta Susan Findlay, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.